საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ზუგდიდი შალვადადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეაბილიტაციას ფონდი ქართულ განახორციელებს. ივანიშვილის თქმით, თეატრი 2018 წლამდე გარემონტდება. წასვლის სექტემბერში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართულ ოზურგეთის თეატრის რეაბილიტაციას დაიწყებს. რა ხდება რეალურად ამ თეატრებში, როგორ მუშაობენ თეატრალური დასები რეგიონებში? დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თეატრცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე თემას, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციის აპრიორისა და ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის პარტნიორობით სოხუმის დაცემის დღეს 2016 წლის 27 სექტემბერს ენგურის ხიდზე აწყობს აქციას „ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველო“. მოეწყობა გამოფენა და ფლეშმობი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, გადაცემის მეორე ნახევრის სტუმრები იქნებიან ამ აქციის ორგანიზატორები. ახლა კი ისევ დაუბრუნდეთ თეატრს. ზუგდიდის თეატრი ნგრევის პროცესში და რეკონსტრუქციის მოლოდინში. ასე ქვია ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარიას სიუჟეტს და სანამ ლაშა ჩხარტიშვილი შემოვა სტუდიაში, მე მითა გადაცემა სწორედ თამარის სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში წელს მაისის მიწურულს გავიდა.
ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობები ავარიულ შენობაში სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში აგრძელებენ რეპეტიციებს. დასმა ამ დრომდე არ იცის, როდის დაიწყება თეატრის აღდგენითი სამუშაოები. მათთვის ორი თვეა უკვე ცნობილია ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა, რომ 158 წლის შენობა ექვემდებარება აღდგენას და დანგრევა საჭირო არ არის. მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მსახიობები და რეჟისორი მუშაობას აგრძელებენ და პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლს მსხვერპლი, რომელიც მწერალ დავით კლდიაშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით იდგმება, მაყურებელი ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე იხილავს. როგორც რადიო თავისუფლებას თეატრის დირექტორმა ზურა ბეგუტიამ განუცხადა, მერიაში კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დასისთვის დროებითი ალტერნატიული ფართის გადაცემის შესახებ.
ჩვენი თეატრის პროექტი უნდა გადაწყვეტოს სამხარაულმა. სადღაც აგვისტოს ბონუსის და გადაწყვეტოს რა.
მანამდე სადაა გაქვთ რეპეტიცია?
მანამდე არის მოლაპარაკება ოფში მერიასა და რაღაცა მერიამდე გამოგვიძინოს აიმე ფასი.
შენობაში მიმდინარე ნგრევის პროცესის მიზეზით უკვე რამდენიმე თვეა სპექტაკლების ჩვენება არ მიმდინარეობს. თეატრი მაყურებლისთვის ამუშავებას ალტერნატიული ფართის მიღების შემდეგ ეგმავს. დასის წევრებს ჟურნალისტებთან არაერთხელ განუცხადებიათ, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა.
უკვე აუტანელი გახდა შიგნით ყოფნაც. დარბაზი ასეთ მდგომარეობაში როა, უკვე თეატრი ვერ გარისკავს მაყურებლის შემოყვანასა.
ამბობს მსახიობი რეზო ჯოჯუა. თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ამიტომ, როგორც შეუსრულებელ დაპირებას, ოპოზიციური პარტიები მას ხშირად აყვედრიან თვითმმართველობას. საპასუხოდ ქალაქის მერს და გუბერნატორს არაერთხელ უთქვამთ, რომ თეატრი მათთვის პრიორიტეტული კვლავ რჩება და თანხების მოძიების შემდეგ სამუშაოები დაიწყება. მათი განცხადებით 2018 წელს თეატრს 150 წლის იუბილე ექნება და ამ თარიღის ღირსეულ პირობებში შეხვდება.
თეატრის ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა საუბარი, მიმდინარე რემონტისთვის ვარ პროცესი არ შეფერხდეს, გამოუყოფთ ახალ დამატებით და შეასრულებთ რეაბილიტაციას და მთლიანი კომპლექსის თეატრის პროექტს როგორ მომზადდება, მე როგორ გადაწყვეტება, საიდან მოხდება და ფინანსება.
განაცხადა მერმა ირაკლი გოგოხიამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენისას. პარალელურად სამითვე აგრძელდება ზუგდიდის თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით შეიქმნა შესაბამისი გვერდით, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა დანგრევის პირასაა და რომ მისი მდგომარეობა დღითიდღე მძიმე ხდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას, რომ გვესტუმრა. გადაცემის დასაწყისში უკვე უთხარი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დღეს პრინციპში ჩვენ საუბრობთ ორი თეატრის მდგომარეობაზე. ეს არის ოზურგეთის და ზუგდიდის თეატრები. Ну, მიხვდი ალბათ რატომაც, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში სულ ახლახან საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ფონდი ქართუ დაიწყებს რესტავრაციას, რეაბილიტაციას, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ორივე შენობის და 2018 წლამდე გარემონტდება ოხოში ზუგდიდის თეატრი. შენ საქმის კურსში ხარ, რა ხდება რეალურად? იქ ზუგდიდის თეატრი დაახლოებით 1-5 წლის წინ ნახე რა მდგომარეობაშიც იყო, არ ვიცი ახლა როგორ მდგომარეობაშია და დასები თუ მუშაობენ, აი ეს არის საინტერესო ამ პირობებში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად რთული ტექნიკური აღჭურვისა და შენობების ორივე შემთხვევაში ძალიან რთული მდგომარეობისა, ორივე თეატრის სრული დატვირთვით მუშაობს. ისინი გამოირჩევიან სხვა რეგიონის თეატრებისგან განსხვავებით, ვისაც უფრო კარგი პირობები აქვს და კომფორტული პირობები აქვს პრემიერების რაოდენობით, ახალგაზრდა
რეჟისორების პრემიერა, ვიდრე იქ სადაც კარგი პირობებია.
კი, მიუხედავად იმისა, რომ არტფება დარბაზი არც ერთგან და უფრო მეტი ზუგდიდის თეატრში შემთხვევა მოხდა, რომ რეჟისორი მეორე სართულიდან გადმოვარდა, იმიტომ რომ იატაკი ჩაინგრა, სამხატვრო ხელმძღვანელი ბადრი წერედიანი თვითონვე ჩამოვარდა და დაზიანდა და მაყურებელს არ სვამენ მთლიან დარბაზში, მხოლოდ ერთ მხარეს, ერთ ფლიგელს იღებენ და იქ ისე მიმდინარეობს სპექტაკლები. ნამდვილად გმირულ პირობებში უწევს ზუგდიდის თეატრის მსახიობებს მუშაობა და ამავდროულად ოზურგეთის თეატრში ზუსტად იგივე მდგომარეობაა, მართალია
ხალხი თეატრში
დადის. მართალია შენობა არ ინგრევა, მაგრამ გაუსაძლესი პირობებია, განსაკუთრებით ზამთარში იქ სპექტაკლებს ვერ ითამაშებს ვერავინ კი არა, მაყურებელიც კი გაყინულია ხოლმე
ვინახავს
ოზურგეთის თეატრში, იმიტომ რომ ძალიან ცივა, მოგეხსენებათ დასავლეთში ჰავა ცოტა სხვანაირია, ნესტი ძალიან დიდი რაოდენობის და ამის გამო ისინი ფაქტობრივად სპექტაკლებს
ვერ თამაშობენ. მაინტერესებს თავად შენობები, ზუგდიდის თეატრის შენობა არის მშვენიერი, ოზურგეთის არ მახსოვს სამწუხაროდ. თავად ამბობენ, რომ არქიტექტურული ღირებულებაც აქვს.
რა თქმა უნდა, ამ ორივე შენობას საბჭოთა პერიოდში აშენებული, ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ არც ერთი, არც ზუგდიდის თეატრი და არც ოზურგეთის თეატრი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მიუხედავად ამისა, ორივე არის იმ სტანდარტებით აშენებული სათეატრო ნაგებობა, რომელიც იყო გავრცელებული საბჭოთა პერიოდში. ეს არის 30-იანი, 40-იან წლებში ომის პერიოდში დასრულდა ორივე შენობის აგება და იმ პერიოდში აკმაყოფილებდა ყველა სტანდარტს, მაგრამ ის აღჭურვა, რაც ჰქონდა, განათება გახმოვანების სისტემა არის ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის დროინდელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან ძნელია მისი გამოყენება და ამას იყენებენ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ აქვს. ეს არის უზარმაზარი მახინა, აი სამუზეუმო ექსპონატი, არაერთი პულტი, არამედ დიდი ოთახია დათმობილი განათების სისტემისთვის და ნუ ისე საინტერესო პროცესია, ისე იმართება ეს განათება, რომ აი მართლა ექსკურსიაზე უნდა ჩადიოდეს ადამიანები, რომ ნახოს როგორ
ნახებს. სპექტაკლის ხარისხზე ხო მოქმედებს ეს, რომ ნიკოლოზის დროინდელი ტექნიკა?
რა თქმა უნდა მოქმედებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სპექტაკლი, რასაც გულისხმობთ, არა მარტო თემის აქტუალობით, არამედ ხერხებით, რო გვინდა დავდგათ, თუ არ შევალამაზეთ და შევფუთეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ძალიან ძნელია ამას დავარქვათ მთლიანობაში თანამედროვე სპექტაკლი. მით უმეტეს ექსპერიმენტებს ინტერვისთვის ეს ძალიან ხელს უშლის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა რესურსიც აქვთ, იმ რესურსით ახერხებენ ეს თეატრები, რომ თავიანთ.
მე რამდენად ვიცი, ამ რემონტს მუდმივად პირდებიან, იმედია განხორციელდება და ამ შემთხვევაში პირობა შესრულდება, მაგრამ ნუ დიდი ხანია.
ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ გადაცემაში რომ მოვდიოდი ორივე თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დავაზუსტა დღეის მდგომარეობით რა ხდებოდა. ოზურგეთში დაწყებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტი დასრულებულია, მიმდინარეობს შემოღობვითი სამუშაოები, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ზუსტად მეორე დღეს, როდესაც იქ ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა, ზუსტად მეორე დღეს ოზურგეთში ჩავიდა და ადგილზე გაეცნო მდგომარეობას ქართო ჯგუფის ხელმძღვანელები, არქიტექტორები და უკვე ეს სამუშაო მოზონვითი და შემოწმებითი არის დასრულებული და დაიწყო უკვე რეაბილიტაცია. ეხლა სეზონს გახსნიან და არჩევნების მერე 8 ოქტომბრის შემდეგ უკვე დაიწყება მუშაობა. რა შეეხება ზუგდიდს, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, 2018-ში დაიწყება ამ შენობის რეაბილიტაცია, თუმცა მანამდე სამუშაოებია ბევრი შესასრულებელი. ეს არის პროექტი, რომელიც თურმე უკვე დასრულებული ყოფილა და მანამდე თეატრს თავისი ინიციატივით უკვე პროექტი ჰქონდა გაკეთებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ზუგდიდის თეატრში ძალიან რთული პირობები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საკითხი როგორ გადაიჭრებოდა, რამდენიმე წლის განმავლობაში იდგა ეს საკითხი დღის წესრიგში და კულტურის სამინისტრომ თავის დროზე მაშინ ვერ მოაბა თავი ამ ყველაფრის გაკეთებას. იყო უცხოელი ინვესტორები, რომლებმაც გარკვეული შეკრულების პირობებიც წამოაყენეს და მაშინ ჩვენი სახელმწიფო არ დათანხმდა ამ ინვესტიციას, არ ვიცი რატომ, მაგრამ არ გამოვიდა ეს საქმე და ეხლა ამ პროცესის პარალელურად მზად იყო თურმე პროექტი და ეს პროექტი არის დასრულებული და უბრალოდ ელოდებიან 2018 წელს რომ დაიწყოს
და დასები საწავლენ გაჩერდება მუშაობა
არ გაჩერდება მუშაობა არც ერთ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ ახლა ესეთ პირობებში არ გაუჩერები ამ თეატრებს მუშაობა და ბუნებრივია ремонтის პირობებში უფრო მეტი мотиваცია ექნებათ, რომ კარგად შეხვდნენ და სავსე რეპერტუარით და ფორმაში იყვნენ, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც თეატრებს თვითონ ესმით, რომ თუ მუდმივად ფორმაში არ იქნებიან, ისინი მოწყდებიან ყველანაირ პროცესს და ეს დასისთვის იქნება ძალიან ცუდი. ამიტომ როგორც ოზურგეთის მაგალითზე, საკითხი არის ესე გადაწყვეტილი, რომ ჩოხატაურში ზუსტად ახლა დღეს გაიხსნება ახალი სათეატრო შენობა, კულტურის სახლი, სადაც შეუძლია ოზურგეთის თეატრმა ეს გამოიყენოს და ზუგდიდის თეატრიც ზუსტად ესე აპირებს. ამ პერიოდში ორივე თეატრი დაკავებული იქნება საგასტროლო ტურნეებით საქართველოს გარშემო და ალბათ იფიქრებენ უცხოელ გასტროლებს.
რეპერტუარზეც მინდა კითხო, როგორი რეპერტუარი აქვთ?
ძალიან ჭრელი რეპერტუარი აქვთ. ოზურგეთის თეატრს განსაკუთრებით მრავალფეროვანი რეპერტუარი, იმიტომ რომ იქ არის კლასიკაც, თანამედროვე ქართული პროზა და დრამატურგიაც, მათ შორის არის კლასიკური დადგმები, ქართული ნაწარმოებების, მაგრამ ზუგდიდში ოდნავ განსხვავებულია, უფრო აქცენტი კეთდება თანამედროვე კლასიკაზე და თანამედროვე ქართულ დრამატურგიაზე. ძირითადად რეპერტუარში არის ქართული დრამატურგია და ორივე თეატრში მუშაობენ ახალგაზრდა რეჟისორებიც, რაც მე ძალიან მომწონს, რომ იწვევენ დედაქალაქიდან და დასებს უწევთ შეხვედრა სხვადასხვა მსოფლმხედველობის აზრ ნების გემოვნების რეჟისორებთან, რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული. მართალია პირველად შემოქმედებით შოკში ვარდებიან ეს არტისტები, იმიტომ რომ ერთი რეჟისორი ამ მეთოდით მუშაობს, მეორე რეჟისორი სხვა მეთოდით, მაგრამ
რეჟისორები არ ვარდებიან შოკში.
რეჟისორებიც ვარდებიან შოკში, მინდა გითხრათ, კი, იმიტომ
რომ მაინც კონტაქტი
რა თქმა უნდა, კონტაქტი
ჩვენ თეატრალურ უნივერსიტეტში, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ცალკე ფაკულტეტი იყო, რამდენადაც მახსოვს, თუ არა რეგიონებისთვის.
თუ კი, მიზნობრივი ჯგუფები კეთდებოდა და სხვათა შორის ახლა დღეს გავიგე ეს ინფორმაციაც, რომ უკვე დასრულებული მოლაპარაკება ზუგდიდის შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტთან, რომ მომზადდეს ზუგდიდისთვის მიზნობრივი ჯგუფი მსახიობების 12 ახალგაზრდა შეირჩევა ადგილობრივი, რომელსაც დააფინანსებს მათ სწავლას და აფინანსებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ისწავლიან დედაქალაქში და შემდეგ დაუბრუნდებიან მათ ხელშეკრულებაში. აუცილებელ პირობად ექნებათ, რომ მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში უნდა დაბრუნდნენ ზუგდიდში და იმუშაონ ზუგდიდში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ეხლა ფოთის ფესტივალზეც ეს პრობლემა გამოიკვეთა და მეც ვაკრიტიკებდი ამ თეატრს იმის გამო, რომ ადგილობრივი კადრებით ხდებოდა დასის შევსება, მაგრამ არაპროფესიონალებით, და პროფესიულ თეატრში კანონის მიხედვითაც არ შეიძლება, რომ არაპროფესიონალები მუშაობდნენ, რა კი ამ თეატრს ქვია პროფესიული თეატრი. და თეატრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგია, რომ პროფესიონალებით შეავსონ თავიანთი კადრები. ოზურგეთშიც არის პრობლემა ახალგაზრდა კადრებით შევსება, მაგრამ ოზურგეთს გაუმართლა იმაში, რომ ლოკაცია აქვს ისეთი, რომელიც ბათუმთან არის ახლოს და ბათუმში არსებობს ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ეხმარება და ამარაგებს კადრებით. რამდენიმე სტუდენტი უკვე კურსდამთავრებული არის ამ თეატრის დასის წევრი და რამდენიმე სტუდენტი უკვე როგორც სტაჟიორი ოზურგეთის თეატრში მოღვაწეობს.
და ძველი გვარდია მსახიობების ორივეგან არის.
ორივეგან არის, რა თქმა უნდა, დაწყებული 80 წლის მსახიობიდან. გაბრიელ დინარაძე ესეთი ყავს ვარსკვლავოს ანი ოზურგეთის თეატრს და ესეთი უფროსთაობა ზუგდიდშიც არის.
და ხალხი მიდის სამსახიობის სანახავადაც.
რა თქმა უნდა, მიდის. კი, ეს ტრადიცია ნამდვილად არსებობს და მიდის და ახლა გიზო ჟორდანიამ იქ ბოშები გააკეთა და ფაქტობრივად ყველა თაობა იყო დაკავებული მთელი დასი და გადაჭედილ დარბაზში მიდიოდა საპრემიერო წარმოდგენა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დარბაზია, 500 კაცზე მეტი ეტევა ოზურგეთის თეატრში და ის ცოტა პატარა დარბაზია.
მე მინდა კითხო, კიდევ გვაქვს 3 წუთი, რეგიონებში როგორი მდგომარეობა სხვაგან, აი რომელ თეატრს გამოვარჩევდით, რომ ტექნიკური ბაზით, აღჭურვილობით, რა ვიცი, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 21 საუკუნის
21 საუკუნის თეატრს რეგიონში ვერც ეს ვერ უწოდებთ, არ გვაქვს ესეთი, შეიძლება ეს იყოს ბათუმის თეატრი, იმიტომ რომ ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ქართო ჯგუფი აკეთებს ბათუმის თეატრს რეაბილიტაცია სამ შენობის და როგორც გვპირდებიან იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თეატრი თუ შემოქმედებით თვალსაზრისით და ესეთი არის ფოთის თეატრი ახალი შენობა, თუმცა განათება მაინც აკლია, გახმოვნება კიდე დასახვეწია, ბევრი პრობლემა მაინც არის, არსებობს და გადასაჭრელია, თუმცა ყველაზე კარგ მდგომარეობაში დღესდღეობით ეს არის ფოთის დრამატული თეატრი. თუ შემოქმედებითი კუთხით მეკითხებით, აი პროცესი სად მიმდინარეობს და შეგვიძლია ეს თეატრები მოვიაზროთ დედაქალაქის წამყვანი თეატრების გვერდით, ესეთი არის ჭიათურის თეატრი, ეს არის ფოთის თეატრი და ეს არის გორის თეატრი.
შენობაც ძიმე მდგომარეობაში ესე მიტანს.
კი, კი და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისის თეატრის შენობაც მოხდა რეაბილიტაცია უფრო სწორად. თუმცა ეს ბოლომდე არ განხორციელდა და იყო სამწუხაროდ ფასადური, გარეგნულად შეიძლება შეალამაზეს, ლამინატი დააგეს საგრიმიოროებში, მაგრამ ეს არ შველი საქმეს, იმიტომ რომ განათება, გახმოვანება და ბევრი რამ სათავსოებით არის მოსაწესრიგებელი.
ამ შემთხვევაში ზუგდიდშიც და ოზურგეთშიც იგივე მოხდეს, რომ გარეგნულად გალამაზდეს მხოლოდ ეს გრაუნდად მსახიობებს, ისინი მოითხოვენ პირველ რიგში ალბათ თანამედროვე ტექნიკას, რაც ძალიან ძვირია.
თუ ვიმსჯელებთ ფონდი ქართოს გაკეთებული თეატრების მიხედვით, ეს არის თუმანიშვილის თეატრი, ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რუსთაველის და მარჯანიშვილის და გრიბოედოვის თეატრები. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მათ შორის ოპერის თეატრი, ოპერა მიყვანილია ბოლომდე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებში ზუსტად ასევე მოხდება, იმიტომ რომ აქ განსხვავება უნდა ვიც გავაკეთოთ. ფოთის და ქუთაისის შემთხვევაში აკეთებდა სახელმწიფო, ანუ სულ სხვა ჯგუფი, და აქ აკეთებს ქართულ, რომელიც ტენდერის გარეშე, სხვა კანონმდებლობის ფორმალობების გარეშე კეთდება და
ნაკლები ბიუროკრატია.
ნაკლები ბიუროკრატია და ხარისხიანათაც აკეთებენ.
გასაგებია. ეხლა მთავარი არის რომ მაყურებელმა იაროს ამ თეატრებში და შენ ესე გვარწმუნებ რომ მაყურებელი დადის. რეპერტუარი კვირაში რამდენჯერ თამაშობენ?
ხო, გააჩნია თეატრს. ახლა ოზურგეთის და ზუგდიდის შემთხვევაში ისეთი დიდი ინტენსივობით არა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ პატარა ქალაქებია და მაყურებელიც ახლა კვირაში სამჯერ თეატრში ვერ წავა მეთუმეტეს რეგიონში, იმიტომ რომ დედაქალაქში არ დადიან ესე, მაგრამ კვირაში ორი წარმოდგენა მინიმუმ აქვს.
საღამოს წასასვლელი არ არის.
აი ეს არ მესმის და ვერ ამოხსენი.
ხო, სულ მაგას ამობენ რომ არ ციცად წავიდეთ.
ხო, არ არის თითქოს არაფერი, მაგრამ აი თეატრში მაინც არ მიდიან.
ხო, ну ეს ალბათ დამოკიდებულია ისევ თეატრის მდგომარეობაზე, თეატრის დონეზე, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
კი, და იმ რეჟისორზე, ვინ დგამს იქ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგჯერ რეჟისორს მიყავს, ზოგჯერ მსახიობს და ზოგჯერ თემას, დრამატურგიას, პიესასაც მიყავს მაყურებელი თეატრში. რა ნაწარმოები ხორციელდება სცენაზე?
და ალბათ შორს არ არის ის დრო, როდესაც თქვათ ზუგდიდში, ну რა ვიცი, იგივე ბათუმიდან ჩავლენ სპექტაკლის სანახავად. თუ
თბილისიდან ჩავდივართ ჩვენ და
თეატროდნები.
არა მხოლოდ თეატროდნები, პროფესიული წრე ყოველთვის ჩადის რეგიონებში და ნახოლობს კოლეგებიც.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეატროდნე. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Well, station. How good am I? Well, the train rolled up to the station. I felt so lonesome, and I could not help but cry.
All my love's in vain.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავდივართ. დავით დონერიანი, მანანა ანდღულაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომლის გამართვას აპირებენ ეს ახალგაზრდები 27 სექტემბერს ენგურის ხიდთან. ენგურის ხიდზე არის.
დე, ხიდზე. უშუალოდ. ანუ უშუალოდ ქართულ ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთანაც, ეგრეთ წოდებულ
ჩვენს მეორე ჩვენ საქართველოსთან.
ხო, ხო. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ ვეტყვი აქციის სახელწოდებას ჩვენ რადიო სუნელს, ენგურის იქიძე, ენგურის აქეთ საქართველოს. გასაგებია რომ ეს იქნება მთავარი
სლოგანი,
ასე თქვა თქვენი სლოგანი თქვენი აქციის. მოდით გვიამბეთ როგორ შეიძლება გახდეს ადამიანი თქვენი აქციის მონაწილე, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ასე დავიწყოთ, შემდეგ უკვე აქციაზე უამბოთ რადიოს.
პირველ რიგში მივესალმებით ასე თქვა ჩვენს რადიო მსმენელს და ვიტყვი რომ აღნიშნული ღონისძიება იმართება ასე თქვა რამოდენიმე ასე თქვა ორგანიზაციის სახელით. მთავარი ორგანიზატორები ვართ საქართველოს ერგულების სახელით მოძრაობა და ასევე ახალგაზრდა თაობა. ეს აქცია ასე თქვა და ღონისძიება განსხვავდება სხვა ღონისძიებებისგან იმისგან რომ უშუალოდ საოკუპაციო ზოლთან ტარდება და 27 სექტემბერს 2 საათზე ყოველას გველით ასე თქვა ენგურის ხიძე და სპეციალურად ასე დამზადებულია ბანერი რომელიც გამოიყურება აზოზატაი ასეთი სახის. გარდა ამისა ჩვენ ყოველს რამოდენიმე პარტნიორ რომელზე მადლობა მიაუცხებათ გადავიხადოთ ეს არის არსამთავრობო ორგანიზაციები აპრიორი და ახალგაზრდა ევროპა ახალგაზრდა ევროპული მომავლისათვის ასევე ჩვენი მთავარ მედია პარტნიორებს თავისუფალ ზონას ასევე რადიო აფხაზეთის ხმას და სარეკლამო სააგენტოების პრომო ცენტრს რომელმაც დაგვიმზადა ეს ბანერი ასევე რეილაით პრინტინგი რომელმაც დაგვიმზადა ასევე მაისურები ფორმატს რაც შეეხება ანუ ეს იქნება გამოფენა ვიდეო ჩვენება ფლეშმობი და
ხო გამოფენა რომელიც როგორც მე ვხვდები სოხუმის დაცემის დღეს
დიახ 27 სექტემბერს
თუ აპირებთ თუ ზუგდიდელი ახალგაზრდებს ალბათ პირველ რიგში ისინი შეგერთებიან ვინც თქვენთან ახლოს იქნება ხო
დიახ დიახ აუცილებლად ჩვენ ვიცით რომ მოვლენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ასევე დევნილებიც მოვლენ და დაესწრებიან ამ ღონისძიებას იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ დავიცვათ ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მივცეთ რუსეთს იმის საშუალება რომ ოკუპაციაში ანუ ამყოფოს ეს ქვეყანა და ჩვენ და ვიბრძოლოთ ბოლომდე და ეს იქნება გამოხატულება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმიტომ რომ სოხუმის დაცემის დღეა ჩვენ
ისტორიაში ნაყოფი ხართ იქ ქრემ გვიანბოთ როგორი არ ნუ გარემო არ ვიცი იმიტომ თქვი ენგურის ხიძზე თუ ენგურის ხიძთან თქო
ხიძთან ხო დიახ ის როგორ არის
რამდენად არ არის სახიფათო
სახიფათოს რაც შეეხება პრინციპში შეიძლება იყოს კიდე სახიფათო, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასამართლო
პოლიცია
გაფრთხილებულია.
დიახ და დაგვიდგება.
გაფრთხილებულია, მაგრამ ჩვენ რომც იყოს სახიფათო, მაინც მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, აფხაზეთი და ჩვენ დავიბრუნებთ აუცილებლად და ჩვენ გვინდა ესე ვთქვათ, ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ჩვენს ქართველობას, ჩვენს ქვეყანას, ანუ იმ ხალხს, რომლებიც იქ არიან დარჩენილები და უთხრათ, რომ ჩვენ მათ გვერდზე ვართ, ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ, ჩვენი ტერიტორიები დავიბრუნოთ და უთხრათ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ადრე თუ გვიან ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით საქართველოს ერთგულების სახელით.
აი ელოდებით მაგალითად, რომ ენგურის იქით ამხარეს დაგინახავენ.
რა თქმა უნდა, ეს რეალდეს მოსავლენ იმიტომ რომ სულ რაღაც ანგურის ხიდის სიგრძე არის 450 მეტრი ზუსტად გუშინ გადავამოწე და შესაბამისად ამისა დაგვინახავენ
ფესმასაც გაიგებენ
სავარაუდოდ კონტრაქციასაც შეიძლება მოაწყონ ყველაფერი არის მოსავლენი თუმცა
მაგ დღეს ალბათ აფხაზეთში ხელისუფლებას დიდი ზეიმით აღნიშნავს
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ არ თვლით ეს არის დეფაქტო ხელისუფლება არა მარტო ჩვენ მთელი მსოფლიო რუსეთის გარდა და რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნიკარაგუის გარდა ესე ვთქვა რომ დაუშვათ ჩვენ ეს ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი და ჩვენ ალბათ დავებდნენ თავარი მიზანი რა არის ამ ღონისძიების ის არის რომ ახალგაზრდებმა კარგად გაითავისონ რომ საქართველოს ერთგულების სახელით შეიძლება ყველაფრის გაკეთება შეიძლება დაიბრუნო ის ტერიტორიები რომელიც გონია რომ წართმეული გაქვს და ვერაზროს ვერ დაიბრუნებს ეს არის თავარი წმენა იყოს ამ ახალგაზრდებზე ჩვენ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაციები და აი ამ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციით ვაპირებთ ეს მესიჯი გა გზავნოთ იმ ქართველ მოსახლეობას რომელიც არის და არა ეთნოს აფხაზებს და არა მარტო ეთნოს აფხაზებს სხვა ეთნოსებიც არიან რომ ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით სხვა მომავალი საქართველოს არ აქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
რანაირად შეიძლება მონაწილეობის მიღება ანუ სად იკრიბებით
თოლაბრო ესე იგი
ტრანსპორტი თუ იქნა
კი რა თქმა უნდა ეს
აინტერესებს ალბათ რადიოს
რა თქმა უნდა ჩვენ შევიკრიბებით 6:00 საათი შვიდის ნახევრამდე ესე ვთქვათ
თავველზე
ველოსიპედთან ეს ველოსიპედიც რაღაც სიმბოლურია მოძრაობაში რომ დავიყოთ ყველა და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ველოდებით ყველას მსურველებს იქნება რა თქმა უნდა ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილი ჩვენ ჩავალთ სადღაც პირველ საათზე ვიქნებით უკვე ადგილზე გავამზადებთ ყველაფერს ანუ მოამზადებთ ღონისძიებებს და შემდეგ
ამასობაში შეგიერთდებიან რატო არ შეიძლება მაგალითად რომ შეგიერთდნენ საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც
ხო
ქუთაისიდან გორიდან და
ასე შემდეგ მივესალმებით პირიქით ჩვენ ივენთის გავაკეთეთ Facebook-ზე, ასე ვთქვათ. და ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი და დასწრება თავისუფალია და ყოველას შეუძლია შემოგედო. უბრალოდ ჩვენ იდეა ქონდა ესეთი, რომ რაღაც ორგანიზებულად მივსულიყავით და ჩვენი ხმა მიგვეწვდინა ჩვენი
თანამემამულეებისთვის, ასე ვთქვა, თაბარაფნად.
ხო, ეს
სიტყვა უნდა ვიხმარო,
ხო? კი, თანამემამულეების, რომლების დროებით ოკუპირებულები არიან რუსეთის.
აქციის შესახებ მითხარით, აქ ფლეშმობი უნდა იყოს, მეგონი გამოფენა უნდა იყოს სტატუსი.
ანუ გამოფენაზე ძირითადად იქნება წარდგენილი, ასე ვთქვა, აფხაზეთის, ასე ვთქვა, გენოციდის, თუ შეიძლება კი არა ეს ასეც უნდა ეწოდოთ, იმიტომ რომ ეს იყო გენოციდი ზუსტად. კადრები იქნება, ის მძიმე კადრები, მაგალითად აი როგორ დაიწყო, რამდენი და ასე ვთქვათ დახვრეტილი ქართველი ჯარისკაცების და რიგითი მოქალაქეების ასე ვთქვათ სურათები, გარდა ამისა იქნება ასევე როგორც ესეთი ფლეშმობი თქვენ ახსენეთ და დიახ მართლაც ეს იქნება საქართველოს რუკის ფორმაზე დავდგებით ყველა სპეციალ ახალგაზრდები და ვინც არა მარტო ვინც იქნება იქ და დასრულდება ზუსტად ამ ფლეშმობით სადაც სიმნით და გარდა ამისა იქნება გაშვებული 10 წუთიანი კლიპი აფხაზეთის ომზე რომელიც არის გადაღებული გერმანელების მიერ. თუ რატო უშუალოდ ეს ყველაფერი მოხდება უშუალოდ ენგურის ხიდის მისასვლელთან, სადაც არის მოტეხილი იარაღის ძეგლი, ასე ვთქვათ, რომელიც ალბათ ყველა ახალგაზრდის აზრით და ყველა ადამიანის აზრით ეს არაა საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაცხადებთ უარს, ასე ვთქვათ, ომზე. არ და რეალურად ჩვენ არც დაგვიწყია ეს ომი რეალურად. ამიტომ ზუსტად მართლაც ეს ძეგლი არც უნდა არსებობდეს, ალბათ ამაში ყველა დაგვეთანხმება, თუმცა ფლეშმობის გარდა ასევე დაგეგმილია, ასე ვთქვათ, ზოგადად ქრონოლოგიის მიმოხილვა, მაგალითად როდის მოხდა გალის დაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რასაც ასევე ახალგაზრდა.
ანუ საკმაოდ ესეთი როიტყვიან, ну, საკმაოდ აქტიური ღონისძება იქნება და ეს იქნება დასაწყისი აი ამ ოკუპაციის თემის გაგრძელების, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ თემებზე, ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ, ჩვენ აუცილებლად საპროტესტო დასჭირდება, საპროტესტო ესე ვთქვათ გზაც უნდა მოვძებნოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება შევეგუოთ ჩვენ ოკუპაციას. ეს არის აბსოლუტურად დამღუპველი საქართველოსთვის და საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
ისე საინტერესო არის, რომ ამას აწყობენ ადამიანები, რომელთაც არ უცხოვრიათ იმ დროს. არა, იმიტომ რომ ბევრი ამბობს, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი მოვა ახალი თაობა, ახალგაზრდები, რომელთაც დაავიწყდებათ ეს და მათთვის აფხაზეთი არ იქნება პრობლემა.
ისტორია
აქეთაც და იქითაც.
ისტორია დავიწყებას არ ექნება.
არ მიეკუთნებით.
არა, ნამდვილად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მინდა დავარწმუნო საზოგადოება, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომლებიც ასევე არ მიეკუთნება იმ კატეგორიას, რომელსაც დაავიწყდება აფხაზეთი. აფხაზეთი არ არის ქვეყანა, ის არის ჩვენი რეგიონი, ის არის ჩვენი ნაწილი, როგორც სამაჩაბლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აფხაზეთზე ლაპარაკი და ჩვენ აუცილებლად დავრდით. ამაში ვარ დარწმუნებულები და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზაციის სახელწოდება საქართველოს ერთგულების სახელი.
ისე საინტერესო აფხაზური მხარე როგორ მოიქცევა დე ფაქტო ხელისუფლება, ხომ არ გადაკეტავს იმ დღეს საერთოდ ენგურის
ხიდი იქიდანაც რომც გადაკეტავს ჩვენ რა,
თქვენ არაფერი, კი არა, უბრალოდ როგორ მოიქცევა საინტერესო.
ხო, საინტერესო, თუ ხა ეს ინფორმაცია დაუშვათ ასე ჟუკაც რა ჟარგონსი ხარ გაჟონავს და ჩვენ ნუ ეცოდინებათ ინფორმაცია ექნებათ, რომ აი ახალგაზრდები მიდიან და ასე შემდეგ, შეიძლება რაღაცნაირად ეს პროვოკაციის მიზნით შეიძლება გადაკეტო, მაგრამ ეს ჩვენ ხალხს არ გუშინ, ჩვენ ხომ მშვიდობიან აქციას ვატარებთ, ჩვენ უბრალოდ მივდივართ და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენ წაგვართოს ჩვენ მიწაწყალი და რამოდენიმე 20 წლის წინ, 25 წლის წინ წაართვეს ჩვენს მოსახლეობას თავისუფლად სუნთქვის საშუალება და ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომლებიც ამას გავაპროტესტებთ. ამის გამო კი არ მარტო კი არ გავაპროტესტებთ, ანუ ვიბრძოლებთ ამის დრო ხომ მოვა და აუცილებლად მოვა ადრე თუ გვიან და ჩვენ ვართ მზად იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც გამთლიანებს ყველა ქართველს, ყველა ახალგაზრდას და მე ძალიან მიხარია, რომ ნამდვილად არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ჩაერთნენ ამ აქციაში აბსოლუტურად, ზოგი თეატრალურზე სწავლობს, ზოგი
იურიდიულზე, ეკონომიკურზე,
ეკონომიურზე, ზოგი საერთოდ არ სწავლობს, მაგრამ უბრალოდ ან მუშაობს, მაგრამ აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ძალიან წუხარ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეხლა ამ პერიოდში რაღაცნაირად ჩახშულია აი ეს აფხაზეთის თემა საქართველოში, არ ლაპარაკობენ ამაზე, არ ხდება არაფერი აბსოლუტურად. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლების დამსახურებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი
ვიკისებს.
აქტიურობს და
აქტიურობს. აქ აღნიშნავთ, რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, სკოლის მოსწავლე არის ჩართული ამ პროექტში და თვითონ იდეა, რომელიც მე მომაწოდა პირველად ჩემმა მეგობარმა და ჩემმა მეგობრებმა, ეს იყო არასრულწლოვანი უშუალო სკოლის მოსწავლეების შესაბამისად ეს თემა უახლოესი 20 წელი მაინც ან 50 წელი სანამ არ დავიბრუნდება ფხაზეთს და იმედია მალე დავიბრუნდება და არ იქნება დავიწყებული.
ძალიან დიდი მადლობა დათო და მანანა, კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიოსნოს 27 სექტემბერს თბილისელების გასაგონად 6 საათზე
თბილისის
6 საათზე, ხო? გავა თქვენი ავტობუსები ეგრეთ წოდებული ველოსიპედთან იდგება ავტობუსები. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
Taken ill, you know my father, and
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემის ბოლოს ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ხიდზე. ამავდროულს ენგურზე ქართული საზოგადოების სურვილია, როგორმე მიაწვდინონ ხმა აფხაზებს და ქართველებს ენგურის იქით ამხარეს, და ისიც უნდა ითქვას, რომ საბედნიეროდ კომუნიკაციის სხვა ფორმებიც არსებობს აფხაზებთან ურთიერთობის. ამ ხრივ ქართული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოხუმელი მწერლის გურამ ოდიშარიას შემოქმედება. ბატონი გურამი წლებია უკვე არწყვეც ურთიერთობას თავის კოლეგებთან აფხაზეთში. ქართველებს და აფხაზებს საერთო წარსული აქვთ და მათ შორის საბჭოთა წარსული აერთიანებთ. ამ მხრივ ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია მისი რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომლის შესახებ გვიამბობს შოთა იათაშვილი თავის სიუჟეტში. ეს სიუჟეტი შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკაში 2016 წლის მარტში გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
სოციალისტურმა რეალიზმმა ხელოვნების ყველა ჟანრში შემოგვინახა საბჭოთა გმირები, რაიკომის მდივნები, კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ისინი თითქმის ყოველთვის იყვნენ შემართულები, საქმისთვის თავდადებულები და ამავე დროს ბევრი ადამიანური პოზიტიური თვისებაც ჰქონდათ. პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა უკვე 25 წელს ითვლის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხდებოდა სოციალისტური რეალიზმის რევიზია. მაშინდელი გმირები თანდათანობით გაშარჟდნენ ან ბოროტსულებად იქცნენ. სხვანაირად თითქოს ალბათ წარმოუდგენელიც კია. ამ მხრივ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო გურამ ოდიშარიას რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომელიც 2008 წელს გამომცემლობა „უნივერსალმა“ დაბეჭდა, ხოლო 2015 წელს გამომცემლობა „ბაკმა“ თავიდან დასტამბა. საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ რომანის მთავარი გმირი არის 60-იან-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველი მდივანი. გურამ ოდიშარიას რაკურსი მოულოდნელია. ის არც ხსნავს სოციალისტური რეალიზმის დაგვიანებულ ნიმუშს და არც პოსტსაბჭოთა სარკაზმით თუ პოსტმოდერნული თამაშებით ცდილობს საკუთარი პროტაგონისტის პორტრეტის დახატვას. თუ რა მიდგომაზეა ლაპარაკი, ამაში გასარკვევად დაგვეხმარება პოეტი შალვა ბაკურაძე.
სიკვდილის შემდეგ ღმერთმა კაცს მისგან განდური ცხოვრების გზა აჩვენა. ეს ვისი ნაფეხურებია, ჩემსას რომ მოყვება? იკითხა კაცმა. ჩემია, მთელი ცხოვრება მოყვებოდი, უთხრა ღმერთმა. სადაც ძალიან მიჭირდა, იქ მხოლოდ ერთი ის ნაფეხურებია. რატომ ტოვებდი მაშინ მარტო? იწკინა კაცმა. სადაც ძალიან გიჭირდა, იქ ხელში ამყავდი ჩემო კარგო, ასე რომ ის შენი კი არა, ჩემი ნაფეხურებია. გაიღიმა ღმერთმა. ეს არის ამონარიდი გურამ ოდიშარიას წიგნიდან „პრეზიდენტის კატა“, რომელსაც ყდაზევე აწერია რომანი, თუმცა ჩემი აზრით ეს არის პოემა, რაზეც მიგვანიშნებს ნაწარმოების სტრუქტურა, ენა და კიდევ ერთი ძალიან მთავარი რამ, ნაწარმოების მთავარ პერსონაჟთან ავტორის გაიგივება. მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბა. მიუხედავად იმისა, რომ თავად სოხუმელი გახლავართ, მე არ მახსოვს, თუმცა გადმოცემით ვიცი მამაჩემისგანაც და სხვა უფროსი თაობის ადამიანებისგან, რომ ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის კვალობაზე ყოფილა საკმაოდ მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით. ციკში მოთხრობილი ამბები ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტურია. პირველი ნაწარმოები, რომელიც გურამ ოდიშარიამ მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბაზე დაწერა, პატარა მოთხრობა არის, ქვია ასე: „ბღაშბა“.
როგორია ოდიშარიას მიერ დახატული ბღაშბა? ის ისეთ თავისთავად დადებით თვისებებთან ერთად, როგორიცაა გულისხმიერება, ხალისიანობა, სამართლიანობა, არის ფანტაზიორი, ცუღლუტი, ავანტიურისტი, ცხოვრების არეული წესის მქონე. და სწორედ მისი ეს თვისებები ქმნის საბჭოთა მოხელის იმ ტიპარს, რომელიც არ ეწერება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურულ მოდელებში. გურამ ოდიშარია ის ეწერს, რომ არ გიჩნდება ასეთი ტიპის შეკითხვა: რამ დააწერინა ამ კაცს ახლა წიგნი საბჭოთა მოხელეზე და თანაც დადებითი? გურა მოდიშარია კრებს სხვადასხვა ადამიანებისგან მოგონებებს თუ გადმოცემებს მიხეილ თემუროვიჩის შესახებ. ამატებს საკუთარს და ქმნის კოლაჟს. ქმნის ერთგვარ მითოს მის ირგვლივ, ქმნის სოხუმის უახლოეს ფოლკლორს. ღაშბა გაჩენილია არა იმისათვის, რომ განაგებდეს, არამედ იმისათვის, რომ თავის პატარა სამუთხეს სახელად აფხაზეთი მოუაროს. თითქმის ყველაფერი იცოდეს მის შესახებ და ამის ნიადაგზე ახალი ლეგენდები შეთხზას. ის წიგნებს წერს აფხაზურ მგალობელ ფრინველებზე, თხებზე, კამეჩებზე თუ ბაყაყებზე და სიმართლეს და წარმოსახვას ერთმანეთში ურევს. მას შეუძლია სოხუმის მოდების სახლის დირექტორი ოქროსფერ ქოშებიანი ცაკვა ხონელია ხრუშოვს თამარ მეფის პირდაპირ შთამომავლად წარუდგინოს. შეუძლია იაპონელ მილიარდერს, ჩაის ბიზნესმენს ტაიდაი კასიოს უშგულის ჩაიზე ლეგენდა შეუთხზას. დაარწმუნოს, რომ ის ჩვენს წელთაღრიცხვამდეა გამოყვანილი და მეომრების ჩაია და წესიერად მხოლოდ აფხაზურ მიწაზე ხარობს. და იაპონიაში ამ ჩაის მილიონი ნერგის მიწოდების მაღალ ბიუჯეტიან კონტრაქტზეც ხელი მოაწეროს. შეუძლია ინგლისელები დააჯეროს, რომ ახლად აღმოჩენილი თიხის ფირფიტების მეშვეობით დადგინდა, რომ სოხუმის მშენებლობის დაწყება ბაბილონის მშენებლობის დაწყებას 23 წლითა და 9 თვით უსწრებდა. შეუძლია რიწის ტბის სიახლოვეს არსებული ერთი ჩანჩქერის თეთრი ფერი ჩინელების დელეგაციას იმით აუხსნას, რომ ეს ჩანჩქერი რძისაა, რადგან მაღლა მთებში ძროხების დიდი ფერმაა და რძის ტრანსპორტირება რძის ქარხნისაკენ ამ მეთოდით ხდება. ასეთი ისტორია უამრავია და ყველგან მთავარია ის შთაგონების ზემოქმედების ძალა, დაჯერების უნარი, რომელსაც ბღაშბა ფლობს. და ადამიანების ფსიქოლოგიის წვდომა, ინტუიცია იმისა, თუ ვინ რა შეიძლება დაიჯეროს და რატომ. მოუსმინოთ კვლავ შალვა ბაკურაძეს.
ფაქტურად ეს არის პირველი წიგნი გზამკვლევი 70-იანი 80-იანი წლების სოხუმში. წიგნის მოქმედი პირები არიან რეალური ადამიანები, წიგს მოყვება რუკები, წიგს მოყვება გურამოდიშარისთვის დამახასიათებელი საინტერესო გრაფიკები. სხვაშორის ავტორი სანამ ლიტერატურაში მოკიდებდა ხელს, მანამდე ხატვარი იყო. ეს წიგნი არის გაგრძელება გურამოდიშარიას ადრინდელი კეთილი წიგნებისა. გურამოდიშარი არის განსაკუთრებული ავტორი, რომლის წიგნებით შეიძლება დავახასიათოთ ერთი სიტყვით. ეს წიგნები არის კეთილი. მისი პირველივე წიგნი საგალობლების შენთვის, შემდეგ უკვე წვიმის გამოხმობა სონატა სოხუმზე და შენზე. სხვა შორის წიგნი სონატა სოხუმზე და შენზე არის წიგნი, რომელიც საფუძვლად უდევს ფაქტურად აი ამ პოემას პრეზიდენტის კატა, რომელსაც ეწოდება რომანი. ისეთი სტრუქტურით არის წიგნი აგებული, რომ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გადაშლო და დაიწყო. აქ არის როგორც ჩანართები, საინტერესო ისტორიები, ფაქტურად ანეკდოტებამდე დასული ამბები, ასევე გრძელი სენ-ჟან პერსისა და უოლტ უიტმენის სტილში შესრულებული სადღეგრძელოები. ავტორს უნდა რომ გაიხსენოს ის, რომ ის არის პოეტი და ამისათვის ეგეთ ხატრულ ხერხს იყენებს, რომ მიხეილ თემუროვიჩის სადღეგრძელოებს მიმართავს, ხო და იგრძნობა ისიც, რომ ავტორს უნდა დაგვანახოს, როგორ იქნებოდა გურამოდიშარია, თუ მას დანიშნავდნენ აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივნად. ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ წიგში.
გურამოდიშარიას პრეზიდენტის კატა არის თითქოს და წიგნი ერთ კაცზე, მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანი არის ერთგვარი კრებითი სახე. მის ირგვლივაც კოლორიტული პერსონების მთელი გალერეაა შექმნილი. და იუმორითა და სითბოთი მოყოლილი ისტორიები სოხუმისა და აფხაზეთის უცნაურ შთამბეჭდავ ხატს ქმნის, ნახევრად რეალურს, ნახევრად მითიურს. წიგნი უკვე ნათარგმნია აფხაზურად და დარწმუნებული ვარ, აფხაზი მკითხველისთვის იგი ძალიან ძვირფასი გახდება.
ეს იყო შოთა იათაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გურამოდიშარიას წიგნს მიეძღვნა, პრეზიდენტის კატას მიეძღვნა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ხიდზე. აქციის სახელწოდება ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველოა. მაშასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მოგვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში, თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
It's hard to explain. It's just hard to describe.
It's hard to explain. Everything you cannot explain. You go and you don't have to explain.
Play anything
I feel like that. As a result of a certain musician applied to a certain instrument, you get a definite tonal character.
We wish we could take you inside, but nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're going to be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected.